Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. 7 листопада вітає вас Євген Рижик. В передачі сьогодні пропоную вашій увазі відвідати місцевості в гмінах Меличичі та Дубичі Церковні, які межують з зоною надзвичайного стану. Як люди коментують кризу з біженцями. В другій частині буде про наші радіопередачі. Отже ж на днях мине 30 років від першого випуску на нашому радіо «Думки української». А на завершення буде про зацікавлення українських туристів відвідувати південно-східні регіони Польщі. А все розпочинаємо від пісні, яку виконує гурт «Вервочки з Волі». В зоні надзвичайного стану на Підлашші та межуючих з ними теренами все більше є мігрантів, які нелегально переходять з Білорусі. Говорить Євгенія Корнелук з села Боровики в гміні Меличичі. Від її села до зони надзвичайного стану зовсім недалеко.
Ще ми не бачили, ще не було в нас. Були вона лівощих поночі.
В вулиці Норецької було хіба за 30 осіб. То недавно так, може 2 тижні. То десь зараз замельдували, приїхали на 2 самоходи. Їх заладували і вивезли, донесли.
І ходять і вночі, і днями, але ми їх не бачимо, вони в лісах. Вони лісами все йдуть.
Солти з села Лівоши, Марія Баран.
А тут недалеко було 2 огнізка, скарпети лежали. Убрання їхне. Нема ще 2 неділі, як йшли понад торами, без 15 душ. Казали, що й діти йдуть. Вони відходять, вони переходять лісами. Мов'яні вже самоходи, підходять по ті самоходи і від'їжджають. А щодень, то там якийсь завжди самоход є. Тут реєстрації, то Вроцлавська, то Варшавська, то з різних сторон є. А що там нам? Вони нич кепського не роблять. Вже хочуть перейти за границю, то не йдуть.
Скільки сіл в гміні Дубичі Церковні є в зоні надзвичайного стану? І які є з цим пов'язані проблеми для їх мешканців? Говорить від гміни Леонід Малашевський.
Станом виняткових є об'єднаних таких 5 місцевостей, чолі Войновка, Старина, Гурний Груд, Клаково, Івигон і Нікифоровщизна, такі маленькі місцевості. Ну і в тих власне місцевостях єдині 2 або 3 таких кватери агротуристичні, як проводзонця діяльність господарчу, туристичну, ну, стратили фінансово. Na pierwszy rzut oka można tutaj wskazać, że mają spokojnie w porównaniu do innych gmin. Na całej długości na terenie gminy postawiany płot, no jest tych uchodźców trochę męcz według relacji Straży Granicznej. No i po prostu albo je przejmowany przez kurierów, albo no trafiają na naszą Straż Graniczną, która też ich tutaj no zabieraje, segreguje wstępnie, że tak można powiedzieć. Trochę osób trafia również do szpitala. Cudzoziemcy mają nadzieję, że nas tutaj będzie bronić i wojsko, bo wojsko nas tutaj już jest i wcześniej przyjechali, natomiast te jednostki wymienić, było to wojska bolsze, myślę, że byłem nam tutaj po prostu bezpieczniej. Jest przypadki, że jak pojawia się te tutaj uchodźcy na naszym terenie, no to jednak samotni emeryci, renciści no obawiają się, gdy mają pustyty do mieszkania. I tutaj takimi osobami zajmuje się straż po prostu graniczna.
Na parkingowy byś tam było parę osób. Złapali, zabrali.
Jewacz miel jilonka.
Nie było jeszcze takiego zdarzenia, jak przychodzili do sela. Na razie spokojno. No w lisach to zostają te śpiwory, i koce, i ubrania. Niedaleko wioski też leżat.
Powód jest po napojach i opakowanie butelki.
Iwan Czmiel, radny i rady gminy Dubicz Cerkowny.
Po jedzeniu i po serach. Bieloruski napis napisany na butelce.
Kamil Syller, prawnik. Mieszkam w Rostoku od 6 lat. Jest bardzo źle, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne i jest coraz gorzej. Jest źle, ponieważ nasze siły, czyli mówię tutaj o osobach, które pomagają, mieszkańcach i aktywistach też z różnych organizacji, są coraz mniejsze po prostu, ponieważ widzimy, że ten napór tych grup jest coraz większy, jest więcej grup, one są liczniejsze, jest ciężko pomagać fizycznie, a w tej chwili część ludzi odpada już po prostu. Niektórzy wyłączają się na parę dni, nie są w stanie tego znieść psychicznie i też właśnie fizycznie. Jeżeli jest grupa, która ma 15 osób, to sobie proszę wyobrazić, ile trzeba przynieść wody w takiej grupie, w butelkach. To jest ogromny plecak, który waży 20 kg, a mówimy o samej wodzie.
U was w magazynie jest bardzo dużo produktów spożywczych, ubrania, buty. Kto wam pomaga?
Cała Polska generalnie. To są tylko i wyłącznie prywatne transfery tych dóbr. Nic z tych rzeczy, które pan widział, nie pochodzi od organizacji, które zajmują się pomocą formalnie. To są wszystko dary prywatnych ludzi.
Tutaj pomoc Straż Graniczna dysponuje, no mają warunkami dobrymi do pomocy, bo mają ubrania, mają środki żywnościowe, pomaga Caritas, inne tutaj organizacje pozarządowe, cukier na dzisiaj, kawa, brakuje na dzisiaj. Inne ubrań jest zapas. Potrzeby jest inny, trochę taki, jak który no nie możemy zabezpieczyć na przykład. Chodzi to papierosy, czyli tytoń, których no niestety tutaj nie możemy kupić ze środków społecznych. No my tutaj przyłączyli się do apelu burmistrza i starosty hajnowskich. Oni mają założone konto przy ośrodku pomocy społecznej.
W jakim stanie są ci uchodźcy?
Są miejsca, gdzie teren jest bagienny i oni w tym momencie tracą buty bardzo łatwo. Spędzają więcej czasu w tym lesie. Są ludzie, którzy byli bici na granicy, mówią nam o Białorusinach, którzy ich bili. No, bicie też zwiększa traumę, oni w tym momencie też idą przez inne miejsca. Pojawiają się też relacje o tym, że mowa o przerzucaniu na przykład przez druty za ręce i za nogi. Wiek oczywiście ma znaczenie, czy jest to dziecko, czy nie. Kwestia dostępu do wody na przykład, no, są osoby, które kilka dni nie piły wody. One są w tym momencie w stanie bardzo złym, są osłabione, bardzo źle znoszą temperatury ujemne, a jeszcze jak są głodne, od kilku dni, to już w ogóle jest dramat. Na razie było przez kilka dni trochę cieplej, ale to nam było cieplej. Oni się bardzo boją deszczu. Oni mówią, że jeżeli deszcz będzie padał i będzie zimno, no to właściwie żegnają się powoli z życiem, bo wiedzą, że no, odczuwanie jest zupełnie inne w mokrym ubraniu. Część z nich nie wie w ogóle, że może się zwrócić o pomoc tutaj cały czas. Ta akcja, którą myśmy tutaj rozpoczęli, zielone światło na domach, ona odpaliła z opóźnieniem pewnym.
A jaki jest cel tej wędrówki?
Oczywiście Niemcy, Norwegia, Szwecja, a również Holandia. Te kilka państw, które wymieniłem, uważają za najlepsze. Gdzie jest najwięcej ich no, współziomków, plemieńców, tak? Mogą się łatwiej urządzić w tych krajach. Jest dobry socjal. Oni mówią bardzo źle po angielsku albo w ogóle nie mówią. Niektórzy tylko mówią dobrze.
Nie czują się oszukani przez te biura białoruskie turystyczne?
Ciężko powiedzieć, czy w ogóle są oszukani. Może większość z nich wiedziała, co to jest za wyprawa. Sprzedają swoje rzeczy, które mają w swoich krajach. To jest wyprawa życia z ryzykiem śmierci. Ja o tym wiem, bo miałem rozmowy z tymi ludźmi na komunikatorze. Przed ich wyruszeniem w podróż. Widzieli te obrazki, widzieli filmy z granicy. Trochę nie wierzą, że to jest aż tak źle. Każdy myśli, że jemu się akurat uda i uważają, że ta wola życia po prostu lepszego, wola przetrwania tego, spędzenia tego życia, jedynego jakie mają, w dobrych warunkach, bez strachu, bez biedy, bez bombardowań, jest tak silna, że jest ciągle silniejsza od tych obrazków, które widzą. Natomiast my też pewnych rzeczy nie wiemy, po prostu jako Polacy nie zgłębiamy losów tych państw. Na przykład jeżeli my słyszymy Irakijczyk, to ktoś może powiedzieć, że w Iraku nie ma wojny w tej chwili. To się zgadza, ale bardzo dużo Irakijczyków, którzy tutaj migrują, to są Jazydzi, którzy mieszkają i 200 tysięcy Jazydów mieszka ciągle w namiotach po tym, jak państwo islamskie urządziło im masakrę 7 lat temu i oni nie mają żadnych perspektyw. Oni mają od wielu lat nierozminowane wioski i domy. Czy Kurdowie na przykład, tureccy. Irakijscy również, bo Kurdowie w Iraku w tej chwili są, z tego co ja wiem, przez dwa klany zarządzani i zależnie od tego, z jakiego jest się klanu, to ma się dostęp na przykład do wody, albo się takiego dostępu nie ma i woda się kupuje. Więc my nie wnikamy generalnie jako Polacy w te kwestie takie szczegółowe dotyczące przyczyn migracji, a szkoda, bo być może mielibyśmy lepsze pojęcie o tej całej sprawie i mielibyśmy być może większą gotowość do pomocy. Natomiast niepojęte jest, z jakich kierunków się w tej chwili pojawiają ludzie. Dlatego, że słyszymy o Pakistanie na przykład, bo otworzył Łukaszenka granicę dla Pakistanu, a w Hajnówce się pojawili Kubańczycy. Afganistan jest jeszcze chyba najbardziej zrozumiały dla wszystkich, bo każdy wie, co się wydarzyło ostatnio, co się teraz dzieje w Afganistanie, jakie perspektywy mają kobiety na przykład w Afganistanie, którym ich los w tamtym kraju to jest ewentualnie na przykład tylko rodzenie dzieci czy chodzenie po wodę i to jest wszystko. Więc tutaj my to rozumiemy. Natomiast nie rozumiemy ludzi, którzy po prostu chcą lepiej żyć, a szkoda, bo myśmy tę drogę przechodzili. Przecież w latach 70. i 80. z Polski uciekło 1 200 000 ludzi. Nie było wojny. A czasy gierkowskie do tej pory część ludzi wspomina z ożywieniem. A jednak uciekaliśmy.
У моєї осені трави ще не скошені, у моєї осені з яблуками дні, у моєї осені скроні припорошені, та літа дарують ще радощі мені. Осінь, царівна осінь, зачекай, не лети, не біжи. Іду крізь осінь, а серце просить бережити її, бережи. У моєї осені трави ще не скошені, у душі як схованці всі скарби земні. У моєї осені мрії щастям зрошені, а в полях колосяться щедрі врожаї. Осінь, царівна осінь, зачекай, не лети, не біжи. Іду крізь осінь, а серце просить бережити її, бережи. Осінь, царівна осінь, зачекай, не лети, не біжи. Іду крізь осінь, а серце просить бережити її, бережи. Моєї осені трави ще не скошені, хиляться, всихаються, але ще стоять. У моєї осені сили ще не зношені, від барвінком стелися, пісні звенять. Осінь, царівна осінь, зачекай, не лети, не біжи. Іду крізь осінь, а серце просить бережити її, бережи. Осінь, царівна осінь, зачекай, не лети, не біжи. Іду крізь осінь, а серце просить бережити її, бережи. Бережи ти її, бережи.
І друга сьогодні тема. 30 років тому, 10 листопада 1991 року, в ефірі Радіо Білосток вперше прозвучала передача українською мовою «Думка українська». Говорить Володимир Корнелук з Боровиків в гміні Миличичі.
Ну, слухаємо.
Євгенія Корнелюк. Білоруське, українське слухаємо. Як тільки маємо честь, то слухаємо.
Що вам там подобається, що не подобається?
Ну, я знаю, що там міняти, що там то є.
Щоб співали більш по-нашому. Ми ж говорили.
То.
А то тут пісню співати, вже тут редактор вже говорить.
Треба сказати, що то був такий час в українському руху тут на Підлаші, що практично не було у нас якби інституцій. Ну, вже існував там Підласький відділ об'єднання українців в Польщі. А раніше ще товариства УТСК.
Перший ведучий український радіопередачі в Радіо Білосток Юрій Місіюк.
І на цьому фоні в травні 91-го року приїхав до нас Василь Ворон з Луцька, журналіст. І ми подалися до директора польського радіо, домовилися на зустріч з такою пропозицією, що чому би не робити в місцевому радіо ще радіопередачі українською мовою. Тодішній директор, це вже був якби номінований через «Солідарність», вже там переміни пішли, Єжи Мушинський прийняв нас і для нашого здивування сказав так, ну, звичайно, він не бачить тут ніяких перешкод.
Ну цуж, в латах 90-х зміняно przepisy radiofonii publicznej.
Бувши голова Радіо Білосток Єжи Мушинський.
І вtedy zarówno kościoły, як і mniejszości narodowe uzyskały ustawowo dostęp do mediów publicznych. No ja długo się nie zastanawiając sam zaproponowałem rozwiązanie, no bo musiałem to jakoś umieścić w ramówce. A Radio Białystok było jedynym w Polsce w tamtym czasie radio, które miało tego bardzo dużo, bo mieliśmy audycję Kościoła Katolickiego Prawosławnego i do tego jeszcze mieliśmy mniejszości, bo raptem błyskawicznie powstał, czy przynajmniej się zgłosiła mniejszość ukraińska. Bo do tej pory taki stereotyp panował, że tutaj Białorusini tylko dominują. No ale w tamtych czasach nie bardzo Ukraińcy mogli się dopominać swoich praw.
Він тільки сказав, no ale щоб там не було такого якогось говоріння по-хахватську, тільки там треба літературне українською мовою. У нас не було українського шкільництва, у нас ніхто не знав української літературної мови, ніхто її не послуговувався. І ми сказали так, ну добре, ну на цю вимогу ми погоджуємося. І Василь Ворон запропонував тоді, що він полагодить в радіо в Луцьку стажування місячне, ну, щоб там трішки навчитися мови, так, то щоб там літературною більш-менш мовою говорити і взагалі пізнати технологію вести радіопередачу. Це якраз було вже червень, коли треба було їхати до того Луцька. Я сказав, ну, я маю час, можу поїхати до Луцька. І поїхав туди, відбув стажування. Згадую, навіть їздив десь до Києва на якусь зустріч в радіокомітеті українському була, бо там якісь листи я возив. В кожному разі до осени 1991 року ця передача перший раз з'являється в ефірі. Цю першу передачу, яка пішла в Радіо Білосток, я виготовив ще в Радіо в Луцьку.
То теж у нас було єдине розв'язання, де всі редактори тих редакцій мніншості народових були на етатах, чили були дзіннікажами. Ну і тут появилися проблеми, які коштували мені споро праці, такій, назвімо то, виховавчої, де тим адептом дзіннікарства musiałem wytłumaczyć, że oni nie mogą być stroną w sporach. Bo taki dzisiaj z tej perspektywy to dosyć taki śmiesznawy konflikt się pojawił, mianowicie mniejszość białoruska i mniejszość ukraińska zaczęły sobie nawzajem udowadniać, kto jest kim. I szczególnie chodziło tutaj o postaci bardziej znane, tam pieśniarzy ludowych, twórców i tak dalej. No i dziennikarze niestety zauważyłem, że zaczęli w tym uczestniczyć. Każdy człowiek ma prawo się określić sam. Natomiast dziennikarze nie są od tego, żeby przypinać komuś łatki. Ja mówię o sytuacji takiej granicznej, która trwała może ze 2-3 lata. Potem to się jakoś już unormowało i nie było z tym problemów. Ale to wspominam, bo to, no, to są rzeczy ważne i ludzie dosyć te samookreślenia przeżywali. Różne komentarze tam były, prawda, wokół tego. Ale jakoś stopniowo żeśmy to wyprowadzili na równe wody i wydaje mi się, że udało mi się zachować jakiś taki balans rozsądku. Chyba konfliktów jakichś takich dużych przez audycję radiową ja nie pamiętam.
Jak
Зачиналася та аудиція 30 років тому. То була дуже мале видання.
Олександр Орда, село Міклаши, гміна Ворла.
Але було недосить те, і всього люди слухали. То появилася така аудиція, що за часу тих соціалістичних все нас керували в сторону Білорусі, білоруськості. Але люди побачили, що по-іншому може бути. І люди так були задоволені, що слухають своїх пісень, свої мови слухають. Попросту, як споткалося когось, то десь на ринку чи десь самохоче було очинене окно, то пісні ті наші співали, що в аудиціях.
Очевидно, було трохи таких непорозумінь, назвавбим то, вокół історії. Polacy mają chyba jedną z bardziej skomplikowanych historii, bo mamy ze wszystkimi sąsiadami trudną historię. I to czasami gdzieś tam się pojawiało, no ale tutaj jakoś próbowaliśmy to właśnie równoważyć, żeby nie było jakiegoś no, najgorszego, co mogłoby być, to to, że te programy by uczestniczyły w jakichś nacjonalistycznych propagandach. To tego nie chcieliśmy i tego się udało uniknąć.
Pierwsze roki u wielkiej mierze nasze передачi bazowały na folklorii, тому що ще тоді, 30 років тому, того фольклору було багато. Ну, цей репертуар якби пісенний чи музичний, він поповнювався, бо пам'ятаю, кілька років пізніше я відбув таку подорож до Канади і там перше купив CD, власне, з українською музикою.
Що навіть зараз часом використовуємо.
Ну, власне. Так що воно свідчить про те, що то якби понадчасово. То гарна музика була. Зрештою, у 80-х роках багато тої музики з Канади тут люди перекопіювали на касетах.
Ну і треба повідати, що та аудиція спотикалася, принаймні в тамтим окресі, з огромним заінтересуванням.
І хто був в Ніжіле рано?
Так, ну бо тих аудицій було найвінцей, бо вони йшли в блоку. І припущам, що вєла osób to słuchało i ukraińskich, i białoruskich, i prawosławnych. I pewnie ludzie słuchali wszystkich tych audycji. No bez przesady, nasz tutaj język, no może nie kresowy, ale te nasze tutaj rozmowy, no w zasadzie to taki prawie wspólny język, ale no fonetycznie to się różni na pewno. No, jak ja to mówię, po narwi to jest tam gdzieś granica, przynajmniej w fonetyce.
A to ukraińskie bardzo, bardzo słuchają i bardzo ciekawo. Ком не забити свій язик, так мусово слухати.
Сам ти се накриває Іван Якимчук.
Ну, бо що інакше? Як не будемо слухати і говорити, то забудемо, де й живемо. Ну, а наші внуки уранкою співають і танцюють.
Щось там може поміняти?
Ні, все в порядку. Все в порядку, дуже, дуже файно. Воно що за коротко? То почнуть співати, а той тлумачить. І не чуєш, що співають, нехай дають послухати тих наших пісень.
Ну, часами то є концерт, знаєте.
Ну, то ось ось то дуже перебивають. А так то дуже, дуже файно.
Ти не пускай.
Bywał bilski ranok. Je szans, że z każdym rokiem będę wse bilsze turystów z Ukrainy w piwdenno schidni Polszczy. Nieszczodawno u Lwowi i Netilki prezentowano wydany w Ukrainie pierwszy turystyczny płciewnik w ci strony. Mówić głowa Komisji z pytań zbereżenia historyko-kulturnej spadszczyny i rozwitku turyzmu Lwiwskiej Oblastnej Rady deputat Iwan Szczurko.
Cego roku my zapoczątkowali taki projekt. Na razie to bardziej monitoringowy i doslednicki, ale w następne roki to będą wspólne polsko-ukraińskie takie grupy реставраторів, консерваторів, котрі будуть працювати на об'єктах української сакральної спадщини. Ми також хочемо, і вже навіть почали певні кроки в цьому напрямку, популяризації української спадщини на Закерзонні. Була презентація путівника Сянічиною, туристичного путівника для українських туроператорів, котрі будуть возити групи українських туристів, не пов'язаних емоційно чи родинно з цими землями, але будуть...
Презентація була у Львові.
Була презентація у Львові, а в Сяніку в Мокрому, в Перемишлі. Тобто, але це такий абсолютно тверезий процес зацікавлення і популяризації української спадщини поза нинішніми межами. Тепер будуть туристичні групи, зокрема, один з найбільших туроператорів на Львівщині, котрий працює, то вони вже мали прокладені маршрути Словаччиною, Прящівщина, а, власне, з цього року, якщо карантини дозволять, то з цього року будуть перші групи. Ну, наступного року це буде майже напевно, але цього року вже перші тестові групи, також перші виїзди будуть, власне, в ці терени. Більше карпатський регіон, але я думаю, що і на північ також час прийде.
І хочуть їхати?
Є, бажаючих, насправді, є дуже багато.
Навіть там десь далі, з центральної України?
Скажімо, кияни зацікавлені західним регіоном, але багато з них вже там були по кілька разів.
В Карпатах.
І вже там передивилися все, що могли, а хочуть ще ексклюзиву. Ну, це природньо для мандрівників хотіти якогось ексклюзиву.
І за кордон.
І коли їм тут пропонують, слухайте, а є ще цікаві об'єкти спадщини української, але ще треба 80-100 кілометрів плюс перетин кордону, ну, для багатьох це цей досвід і цікавий є. Люди за цим шукають.
Говорив депутат Львівської обласної ради Іван Щурко. У найближчу п'ятницю, 12 листопада, а також 15, 16 та 17 листопада в Білостоці в кінофорум буде проходити «Україна. Шостий фільмовий фестиваль». Можна буде побачити фабуларні та документальні фільми з України останніх часів. Фестиваль проходить також в інших 11 містах Польщі. Сьогодні в передачі то вже все. Наступна наша програма – взавтра о 18:30. За увагу дякую, Євген Рижик. Бувайте здорові, шановні слухачі!